Dobroveče, ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Ponedjeljak je 18. januar. Neke od najvažnijih vijesti dana su. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za genocid protiv trojice bivših policajaca MUP-a Republike Srpske. Srbija i Hrvatska same trebaju riješiti pitanje međusobnih tužbi za genocid, izjavio šef misije Evropske unije u Beogradu. Hiseni apelovao na članice Arapske lige da priznaju Kosovo. Nakon serije talibanskih napada stanje u Kabulu pod kontrolom. Evropska unija će za pomoć i obnovu Haitija izdvojiti više od 400 miliona eura. U emisiji koja je pred vama objavljujemo, New York Times piše da je imidž Srbije u svijetu značajno poboljšan dolaskom generacije mladih političara koju u najboljem svjetlu predstavlja Vuk Jeremić. Neki od stranih dopisnika u Beogradu se ne slažu sa tom ocjenom i smatraju kako nije neophodno priznavati jednom čovjeku da je kreirao novi imidž države. Bilježimo i prve reakcije u Bosni i Hercegovini nakon izjave zamjenika visokog predstavnika Rafi Gregorijana da u Bosni i Hercegovini postoji mreža pomagačka Haškom optuženiku i ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću koji se krije u Srbiji. U rubrici Svijeta čućete da u prvom krugu predsjedničkih izbora Ukrajina nije dobila predsjednika, te da će odluka pasti u drugom krugu između premijerke Julije Timošenko i opozicionog lidera Viktora Janukovića. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva BiH podigao je optužnicu za genocid protiv državljana BiH Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića, bivših pripadnika specijalne policije srpskih snaga u BiH. Mjesta i lokaliteti koji se spominju u optužnici na kojem su vršeni zločini su između ostalih naselje Budak blizu Potočara, takozvana Bijela kuća, mjesto Sandići blizu Bratunca, škola u Bratuncu i skladište Kravica. Optuženi se nalaze u pritvoru. Srbija i Hrvatska bi trebale same riješiti tužbe. Evropska unija ohrabruje dijalog dvije zemlje, rekao je šef delegacije Unije u Srbiji Vincent Dejer. Njegov kolega, španjolski ambasador u Srbiji Iñigo de Palacio España, rekao je da će između ostalih prioritet Madrida biti stabilizacija prilika u regiji.
Prema rečima Vincenta Dejera, dobrosusjedski regionalni odnosi, naročito kada se radi o budućem proširenju, spadaju među ključne ciljeve Europske unije.
Ako postoje slučajevi u kojima jedna zemlja pravno nastupa protiv druge, onda to nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima. Budući da je u toku pregršt rasprava na tu temu, mislim da je svaka država odgovorna za način na koji učestvuje u tom procesu. Mi bismo da ohrabrimo obe države da o ovom problemu porazgovaraju i da otpočnu dijalog. Jasno je da kada se radi o ratnim zločinima, nas zanima pojam individualizacije krivice i to je ono čemu mi težimo.
Govoreći o prioritetima španskog predsjedavanja Europskom unijom, ambasador Španije u Beogradu Iñigo de Palacio iz Španije rekao je da Španija preuzima predsjedavanje sa ambicijom da pronađe izlaz iz ekonomske krize, podstakne zapošljavanje i privredni rast, unapredi ljudska prava, snaženje pomogne u rješavanju problema siromaštva, ali i obećanjem da ne odustaje od podrške europskoj integraciji Zapadnog Balkana.
We will pay particular attention to the countries of the region that have submitted.
Obratit ćemo naročito pažnju na zemlje regiona, posebno one koje su podnele aplikacije za status kandidata kao što su Albanija, Crna Gora i Srbija, i mislim da će to biti tema rasprave nakon našeg razgovora sa vama. Sve države bit će procenjivane u skladu sa našim standardima uz namjeru da svaka od tih država napravi značajan napredak tokom predstojećeg polugodišta i da se obezbedi da ni jedna ne zaostaje za drugom. Za Španiju, kada je reč o Srbiji, to je od naročite važnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A u Zagrebu je na tradicionalnom novogodišnjem primanju za novinare, urednike i vlasnike medija hrvatski predsjednik Stjepan Mesić pozvao vlasnike medija da prestanu zbog interesa profita tjerati svoje novinare da zanemaruju načela struke i javni interes.
Vratimo u hrvatskom medijskom prostoru pravo građanstva nekad nedodirljivim pravilima novinarstva, poručio je predsjednik Mesić. Obavezi provjeravanja informacija prije objavljivanja, davanju prilike svim zainteresiranim stranama da iziđu u javnost, oštrom lučenju informacije od komentara, temeljenju komentara na činjenicama, a ne na nečemu drugome, itd.
I da se razumijemo, najmanje zamjeram novinarima, Oni su radili ono što im je naredio onaj tko ih plaća. Zamjeram međutim i takako vlasnicima koji su se poveli isključivo za interesom profita, zanemarujući često pri tome javni interes.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka složio se s Mesićevom ocjenom o velikoj ulozi hrvatskih medija u sada ozbiljnim naporima hrvatskih vlasti u borbi protiv korupcije.
Korupcija jest i ostaje glavna politička tema u Hrvatskoj sve dok javnost stvarno ne počne vjerovati da su za policiju i državno odvjetništvo svi isti i da nema povlaštenih.
Duka je izrazio i zabrinutost stanjem na Hrvatskoj televiziji koja je rezultirala ostavkama čelnih ljudi, a jedna anketa pokazuje da čak 87% novinara informativnog programa ne podržava urednicu tog programa. Načelno, urednici ne bi smjeli biti ljudi koji nemaju bar nadpolovičnu potporu svojih novinara, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
1500 radnika Nikšićke željezare poželi su protest kako bi ubrzali rješavanje problema u tvornici i njenim nekadašnjim pogonima. Premijeru države i gradonačelniku Nikšića uputili su nekoliko pitanja.
Što? S ovoga mjesta htio bi da pitam i premijera, nećemo da vrijeđamo još, je li ovo ona željezara za koju je tvrdio da treba da bude udana beznica prirodnog razvoja Crne Gore?
Prosvjedi su danas nastavljeni i u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Grupa od 20 bivših radnika, radnica robne kuće Bosna u Zenici već 8 dana štrajka. Podršku su im pružili i građani Zenice, među kojima su bili aktivisti nekoliko nevladinih organizacija.
Tražimo pod hitno SIP-a da dođe u Zenicu i da riješi ovaj problem. I ovi zaštitari trebaju da izađu jer ovo nije imovina od njihovog navodnog gazde.
Istrajaćemo tačno na svojim zahtjevima, a oni su minimalni.
Procjena je da se za oko 100 bivših uposlenika Bosne duguje oko 360.000 maraka po osnovu doprinosa. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Osmi dan zaredom i radnici privatiziranih, a potom propalih poduzeća na jugu Srbije blokiraju prometnicu prema Kosovu.
Mi samo želimo da nam otvore fabrike, da nastavimo da radimo pošteno, kao što smo radili do privatizacije.
Hoćemo da radimo, gladni smo, žedni. Lepa nemamo, lekova nemamo, decu ne možemo da školujemo.
Istovremeno podršku radnicima koji blokiraju magistralni put koji vodi ka Kosovu uputili su i predstavnici ovdašnjih uspješnih preduzeća, lekari, profesori, zaposleni u državnim institucijama, koji su se u znak solidarnosti danas pridružili okupljenim radnicima na blokadi puta. Neki od njih u izjavi za naš radio kažu:
Osjećamo se s ovim ljudima ovdje i došli smo da im damo podršku jer tu krizu osjećamo i mi kao zdravstveni radnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Sud u Bariju danas je ponovno po treći put odložio ročište za preliminarnu istragu u vezi sa međunarodnim švercom cigareta i o navodnoj umješanosti crnogorskih, srpskih i talijanskih državljana u taj posao. Suci su danas trebali odlučiti da li će protiv crnogorskih državljana Veselina Barovića, Branka Vujoševića, Branislava Mičunovića, Miroslava Ivaniševića, Dušanke Jekrić, te srpskih državljana Andrije Draškovića i Stanka Caneta Subotića, kao i još 7 državljana Italije, podići optužnicu, prenio je Podgorići portal Analitika. Ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hiseni danas je u Kairu apelirao na arapske zemlje da priznaju nezavisnost Kosova. On se sastao sa glavnim tajnikom Arapske lige Amrim Musom. Nastavljamo emisiju pregledom vijesti iz svijeta. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio je da je stanje u glavnom gradu Kabulu pod kontrolom nakon serije napada koji su izveli talibanski militanti, priredio Dimitrije Jovičević.
Ministarstvo obrane saopštilo je da među žrtvama ima djece, vojnika i policajaca, kao i da su u napadima poginula 4 bombaša. To je najteži napad u Kabulu u gotovo godinu. Pušana vatra i jake eksplozije mogle su se čuti širom grada, a dim se uzdizao iznad trgovačkog centra koji je bio središte sukoba. Portparol Talibana Zabijulah Mujahid rekao je da je 20 njihovih boraca učestvovalo u napadima čiji je cilj bio predsjednička palata, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rudarstva i administrativna zgrada predsjedništva, sve u centru grada. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ocjenjuje da je riječ o terorističkim napadima na najvažnije lokacije u Kabulu. Ovo je samo jedna od prijetnji sa kojima se suočio Afganistan. Druge prijetnje su još gore. To su spoljne i unutrašnje prijetnje sa kojima je Afganistan suočen, istakao je Karzai. Afganistanske vlasti u međuvremenu su saopštile da su snage bezbjednosti preuzele većinu objekata koji su bili mete, ali da se borbe i dalje vode nedaleko od Ministarstva pravde. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za Afganistan i Pakistan, Richard Holbrook, u New Delhiju istakao kako nije iznenađen potezima Talibana. Izveli su napade znajući da neće preživjeti ili uspjeti. Ovakve stvari od njih možemo stalno očekivati. Oni izvode ovakve napade i to je poznato svima u Indiji.
I pri kraju ovog pregleda ponavljamo vijesti dana. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za genocid protiv trojice bivših srpskih policajaca. Srbija i Hrvatska same trebaju riješiti pitanje međusobnih tužbi za genocid, izjavio šef misije Europske unije u Beogradu. Hisen je apelirao na članice Europske lige da priznaju Kosovo. Europska unija će za pomoć i obnovu Haitija izdvojiti više od 400 milijuna eura.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Imidž Srbije u svijetu duže vrijeme pod bremenom zahtjeva Haškog tribunala značajno je poboljšan dolaskom generacije mladih političara koju u najboljem svjetlu predstavlja Vuk Jeremić, piše New York Times. U opširnom tekstu analizira se biografija srbijanskog šefa diplomatija, također se navode i mnogi njegovi citati, među kojima je izjednačavanje značaja Kosova za Srbe sa značajem koji Jerusalim ima za Jevreje. Autor teksta, novinar Nik Kuliš, nije želio da se za naš program osvrne na tekst. Istovremeno neki od stranih dopisnika u Beogradu se ne slažu sa njegovom ocjenom, smatrajući kako nije neophodno priznavati jednom čovjeku da je kreirao novi imidž države. Slušamo Miloša Teodorovića.
U opširnom tekstu Kuliš uglavnom traga za odgovorom na pitanje koliko je popravljanju imidža doprineo 34 godine stari šef diplomatije Vuk Jeremić, uz podsjećanje da se radi o nekadašnjem studentu prestižnih univerziteta Cambridge i Harvard, ali i o bivšem učeniku kome je u srednjoj školi profesor bio upravo njegov današnji mentor, predsjednik Boris Tadić, novinar New York Timesa, o Jeremićevoj diplomatskoj aktivnosti još kaže.
Mnoge pristalice kosovske nezavisnosti, uključujući i Sjedinjene Države, zaprepašćene su da srpska opsesija Kosovom i dublje nego što je to bio slučaj u vreme ultranacionaliste iz generacije Slobodana Miloševića. Čak i mladi liberalni poput gospodina Jeremića ne mogu da puste Kosovo, iako bi to moglo da ugrozi šansu Srbije da prevaziđe svoje nevolje iz nedavne prošlosti.
Uspešna vizna liberalizacija kao i predaja kandidature za članstvo u EU pomoglo je da pred samu novu godinu pozitivne poruke iz Srbije koje su punile zapadnu štampu ne budu samo one koje govore o urnebesnom noćnom provodu u Beogradu ili o izvrsnoj hrani u ovdašnjim restoranima, što je odavno postalo uobičajeno, već su bile pretežno poruke političke prirode. Dopisnik BBC-a iz Beograda, Mark Lone, navodi da se zasluga za taj uspjeh ne može pripisati jednom čoveku. Potrebno je osloboditi se te stigme koju Srbija nosi iz 90-ih. Jasno je da se radi o državi koja radi na tome da se distancira od tog vremena i da izgradi novi imidž. Jasno je i da na tome rade i predsjednik i premijer. Ali Jeremić je ministar koji ima veoma jak stav, pogotovo kada je reč o Kosovu. Očigledno mu je jasno da on može da bude reprezent tog novog, mladog, atraktivnog i dinamičnog imidža. Novinarka holandskog dnevnog nacionalnog lista Trouw, Anke Truijen, navodi da su posljednji događaji zaista uticali na poboljšanje imidža Srbije na zapadu, ali dodaje da to ne može biti sasvim dovoljno.
Da li je to sve ostvareno zahvaljujući Vuku Jeremiću? Mislim da je to teško reći. Njegov nastup je uvek zasnovan na tezama Srbija treba da bude članica Evropske unije, Srbija to zaslužuje, Srbija je mnogo uradila na tome. Jasno je da je Srbija puno uradila, ali treba reći i da još mnogo toga treba učiniti na polju ljudskih prava, borbe protiv ratnih zločina, ekonomskog stanja, ali mi se čini da je on jedan od ministara u regiji koji najnapornije radi. Zbog njegovih ličnih napora on zaslužuje epitet neko ko gradi novi imidž Srbije.
Kristijan Vešec je dugogodišnji izveštač austrijskog ORF-a iz Beograda. Srpski jezik govori dovoljno da bi poprilično jasno objasnio svoje uverenje da promene u raspoloženju političke elite teško i ne tako direktno utiču na izmene u stavovima šire javnosti.
I osim toga, stereotipi još uvek su jaki. Što se stručnjaka biće ili te ljudi koji se bave za Srbijom malo intenzivnije od strane politike, ne mogu baš da kažem da oni vide veliku razliku u politici od Jeremića kada Koštunica bila na vlasti i sada.
Poslednjih meseci pozitivni članci o Srbiji pojavljivali su se u više uticajnih medija. Tako je Guardian krajem decembra preneo tekst u kome se ne isključuje da bi uskoro zapadni pogled na Srbiju mogao da se izmeni do mere u kojoj će se i mnogi elementi po zlu upamćene Miloševićeve politike iz 90-ih preispitivati. Čak i izjave koje zvuče ekstremno i vraćaju u prvi plan ideologiju koja je Srbiju odvela u propast, danas se doživljavaju drugačije. Na primer, Vuk Jeremić za New York Times kaže:
Kosovo je naš Jerusalim, ne možete se prema njemu odnositi drugačije nego kao prema našem Jerusalimu.
Da su ove reči izgovorene u toku ratova iz 90-ih, kritičari ne bi imali dilemu i pripisali bi ih nekim od najekstremnijih predstavnika Miloševićeve oligarhije. Danas se drugačije čitaju, anketuje IEN.
Kosovo je ovde veoma teško pitanje. To je i razumljivo, jer političari ovde stalno ponavljaju Kosovo jeste Srbija, Kosovo je naše i učinit ćemo sve da ga vratimo nazad. Mislim da to nije istina, ali također razumem da oni ne mogu reći ništa drugo.
Poređenje Kosova i Jerusalima danas je deo političke strategije, slaže se i Mark Lohn, i ne narušava imidž Srbije. Jeremić nije prvi koji je poredio Kosovo i Jerusalim. Ono što mislim da Jeremić radi jeste da kosovsko pitanje drži visoko na listi prioriteta globalne politike sve dok Međunarodni sud pravde ne iznese svoju odluku. Tada ćemo vidjeti u kom će pravcu srpska vlada dalje postupati. Mnogi nisu očekivali da ćemo se usuditi da pokušamo. Ovim Jeremićevim rečima završava se tekst New York Timesa, čime se naglašava tanka linija kojom se kreće srpska politika danas usmerena ka ciljevima potpuno suprotnim od onih koji su obeležili mračni period do 2000. godine, ali za neke i dalje dovoljni za preispitivanje da li je novi srpski imidž zaista i pozitivan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Bosni i Hercegovini postoji mreža pomagača Haškom optuženiku i ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću koji se krije u Srbiji, izjavio je zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijan za Banjalučku alternativnu televiziju. Gregorijanova izjava nije izazvala prevelike reakcije u Bosni i Hercegovini zbog činjenice da nije rekao ništa novo i da su te informacije svima poznate. U prilogu Dženane Halimović čućete ipak navode da u Republici Srpskoj među onima koji podržavaju Mladića ima i visoko pozicioniranih političara za koje je on heroj, a ne zločinac.
Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan za Banjalučku alternativnu televiziju je kazao kako u Bosni i Hercegovini postoji mreža pomagača Haškom bjeguncu, optuženom za ratni zločin, ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću.
Još postoji mreža podrške Mladiću ili njeni elementi koji su prisutni u Bosni i Hercegovini kao i u Srbiji i više treba da se uradi na tom polju.
Od Mladićevog hapšenja zavisi sudbina zvaničnika u Republici Srpskoj koje je OHR sankcionisao zbog sumnji da pripadaju mreži podrške haškim optuženicima, napomenuo je Gregorijan.
I think once Mladić is accounted for,
kada Mladić bude uhapšen, pronađe mrtav ili živi i poslan u Hag, tek tada će se razmatrati odluke o rehabilitaciji smijenjenih zvaničnika i visoki predstavnik će preduzeti odgovarajuće korake.
Član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba iznenađen je ovakvim Gregorijanovim izjavama.
Ako gospodin Gregorijan zna da u Bosni i Hercegovini postoji mreža podrške nekom od ratnih zločinaca, dakle on treba da izda nalog nadležnim državnim institucijama da se ti ljudi uhapse. Smatram da je ta izjava jako štetna po stanje u Bosni i Hercegovini, jer ako neko zna da je neko nekog pomaže, on to treba da prijavi.
S obzirom na pretpostavke da se Mladić krije na teritoriji Srbije, srbijanski predsjednik Boris Tadić u intervju za sarajevsku televiziju OBN kazao je kako ne zna gdje se krije Mladić, te da Srbija čini sve da uhapsi njega i Gorana Hadžića. Mladić je 2002. tvrdi Tadić, prekinuo sve veze s vojskom Republike Srbije i od tada se ne zna gdje se nalazi. Pozitivan izvještaj haškog tužioca Serža Bramerca ide u prilog činjenici da Srbija sarađuje s tribunalom, kazao je Tadić. Milovan Cicko-Bjelica, kojeg je visoki predstavnik rehabilitovao nakon što je smijenjen kao dio mreže podrške ratnom predsjedniku Republike Srpske optuženom za ratni zločin u Haškom tribunalu, Radovanu Karadžiću, smatra da su Gregorijanove ocjene bez pokrića, te da niko nikada nije tvrdio da se Mladić uopšte nalazi na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Mislim da ovo sada ima sasvim neke druge konotacije, neku vjerovatno i političku pozadinu.
Podsjećajući da je Draganu Kaliniću kao najvišem smijenjenom funkcioneru Srpske demokratske stranke visoki predstavnik skinuo sankcije nakon hapšenja Karadžića, Bjelica kaže kako je moguće da se radi o političkim pritiscima zbog predstojećih izbora. No urednica u Sarajevskom sedmičnom listu Dani, Dženana Karup, smatra da je mreža podrške Mladiću u Bosni i Hercegovini aktivna.
Naravno da postoji, u to nema nikakve sumnje. Ono što je gospodin Gregorijan rekao su stvari informacije koje mi znamo, iako nikad još nije dokazan, na način da smo mi recimo imali neke konkretne slučajeve da je procesuirano pred sudom, ali je činjenica da se Ratko Mladić sve ove godine ne bi mogao sakrivati ni u Srbiji, niti bilo gdje drugo da nema jaku podršku. Po meni bi još puno njih se moglo naći na listi osoba koje pomažu Ratku Mladiću, kako financijski, tako i na drugi način, počeo od nekih samih političara iz vrha vlasti koji čak i ne kriju da je Ratko Mladić za njih heroj, a ne ratni zločinac. I to je, mislim, suština problema.
Na pitanje zbog čega OHR nije objavio imena osoba koje pomažu Mladića u skrivanje, Karup kaže.
Zbog čega ured visokog predstavnika ne prijavi one za koje ima podatke da su kriminalci, da su skloni korupciji, zbog čega ne reagira protiv političara koji su protiv Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini su, podsjećamo, prošle godine objavljeni snimci Ratka Mladića, za koje se vjeruje da su nastali u periodu od 2001. do 2006. godine. Iako je prema snimcima Mladić u tom periodu boravio i na teritoriji Republike Srpske, u javnosti nikad nije objavljeno ko su osobe koje se dovode u vezu s njegovim boravkom u Bosni i Hercegovini i koje su bile u njegovom društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svijet danas.
U prvom krugu predsjedničkih izbora Ukrajina nije dobila predsjednika. Odluka pada u drugom krugu između premijerke Julije Timošenko i opozicionog lidera Viktora Janukovića. Već sada je sasvim sigurno da je najveći gubitnik sadašnji predsjednik Viktor Juščenko, koji je osvojio tek 5% glasova. Najvećim dobitnikom bi se mogla proglasiti Moskva. Više o tome Nenad Pejić.
Prije 5 godina, kada je narandžasta revolucija pobjedila Ukrajini, tadašnji predsjednik Rusije Vladimir Putin je, prema riječima svoga biografa Andreja Kolesnikova, to nazvao najgorim mogućim strateškim udarcem za Rusiju. Kako se stvari odvijaju danas u Ukrajini, Rusija je možda dočekala svoj revanš. Ako se jučerašnji izbori u Ukrajini mogu definirati sa samo jednom riječju, onda je to razočarenje. I to razočarenje u zemlji kod građana koji ne žive bolje nego su živjeli, kao i u svijetu koji je svjedok stalnih i često besmislenih svađa između lidera narandžaste revolucije, sadašnjeg predsjednika Viktora Juščenka i premijerke Julije Timošenko.
Učestvovao sam na izborima 2 puta, 1991. i 2004. kada sam glasao za Juščenka, ali ovaj put to neću učiniti. Oni svi jedino brinu o glasovima, oni ne brinu o običnim ljudima. Ovaj put u tome neću da učestvujem.
To su riječi Romana Balajana i zajednički su za mnoge Ukrajince. Prema tamošnjim istraživanjima svega 7% Ukrajinaca ima pozitivno mišljenje o razvoju sopstvene države. Svi ostali misle suprotno. Mediji čak pišu da mnogi žele da prodaju svoje glasove, iako je to naravno protuzakonito. Agencija Reuters citira jednog preprodavca glasova koji tvrdi da prodaje glas za $63. Jedna internet stranica na adresi prodajaglasova.com tvrdi da je cijena jednog glasa dosegla $113, ali samo u gradovima gdje postoji internet. Na selima kažu cijena glasa je mnogo jeftinija. U drugom se krugu, zakazanom za 7. veljače, lako može dogoditi da pobjedu dosegne čovjek kojem je dokazano da je falsificirao rezultate nekih prethodnih izbora. Viktor Janukovic, nekadašnji čovjek Moskve, je u mladosti odležao 2 godine zatvora radi pljačke i fizičkih napada, bio je premijer Ukrajine prije demokratskih promjena. Vrlo je blisko vezan za najpoznatijeg ukrajinskog tajkuna Rinata Ahmetova i čak i u njegovom timu priznaju da su veze između biznisa i politike vrlo jake. Prvi čovjek tog tima, Oleksandar Kasenjuk, tvrdi da je razlog u tome što su i biznis i ekonomija u procesu razvoja.
Država je tako organizovana da ako sebe ne zaštitite politički, vi možda nećete uspjeti da zaštitite ni svoj biznis.
Janukovićev protivnik u drugom krugu će biti Julija Timošenko, sa također bliskim vezama sa poslovnim kompanijama. Ona je svoju kampanju usmjerila protiv Viktora Janukovića i to s prilično neprimjeren rječnik.
Ali u Janukovići je sve.
Ne gledajte u Janukovića kad je utegnut, očešljan i našminkan. On nije čovjek kojeg vidite na televiziji. On je sasvim suprotan. On je slab, neinteligentan i apsolutno bezvrijedan. On predstavlja tajkune i on je tačno onakav lider kakvim ga tajkuni žele. Slab, neinteligentan i bit će njihova lutka.
Serhej Furmanjuk, jedan od onih koji je bio na čelu opozicije 2004. godine, predviđa čak i moguće ulične sukobe. Naime, kaže on, ako bilo Janukovic, bilo Temušenko objave da ne priznaju izbor rezultate, lako mogu pozvati narod na ulice.
Majdan prvi. To bilo, u općem-to, optimistički.
Prva narandžasta revolucija je bila optimistička. Oni koji su joj svjedočili su bili sretne ruke. Vidjeli su humano lice čovjeka. Ali, kao što kažu, kad se tragedija dogodi dva puta, tada postaje farsa. Zato još jedna runda protesta ne bi bila demonstracija uvjerenja, nego demonstracija sile.
Kogod pobjedi u drugom krugu u Ukrajini se već znaju dobitnici i gubitnici. Među pobjednicima, odnosno dobitnicima, je Rusija. Oba kandidata su bliža Moskvi i dalje od Zapada nego sadašnji predsjednik, u oba slučaja članstvo u NATO savezu nije izgledno. Viktor Janukovic je već odavno čovjek Moskve. Rusija je svoje vremena od Interpola zatražila hapšenje sadašnje premijerke Julije Timošenko, ali su ruske vlasti to zaboravile, jer je ona sa ruskim premijerom Putinom sklopila dogovor što javnog, što tajnog sadržaja. Gubitnici su Ukrajinci, čije su nade o brzom približavanju Zapadu ostale samo nade. Revolucija jede svoju djecu, kažu, Ukrajini su djeca pojela svoju revoluciju. Paranoična svađa između dvoje njenih lidera, predsjednika i premijera, i dva karaktera koji su nejasne ustavne odredbe o nadležnostima pretvorili osobni sukob, doveli su na mjesto vodećeg u svim anketama čovjeka koji je njihov protivnik. Ali niti dobitnici imaju razloga za veliko slavlje, niti gubitnici za veliku tugu. Rusija će imati u Ukrajini blagonaklonjenije predsjednika, ali se niko u Ukrajini ne usuđuje gurati zemlju nazad u ruski zagrljaj. 60% njenih građana je opredeljeno za Europsku uniju. Oni koji su htjeli brzo ka Zapadu još uvijek kontroliraju parlament, još uvijek imaju dobru šansu u drugom krugu, pa im je bolje zasukati rukave nego tugovati. Mislim da je Zbignje Bržežinski, poznati svjetski stručnjak za postkomunistički svijet, jednom rekao da, citiram, demokracija u Rusiju stiže preko Ukrajine, kraj citata. Zato će drugi krug izbora u Ukrajini, zakazan 7. veljače, biti pažljivije praćen u Moskvi nego u Vašingtonu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. A u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije čućete. Nakon što je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom, zvanični Beograd pozvao na konsultacije ambasadora u Crnoj Gori. To se događa godinu i po dana nakon što je crnogorska ambasadorka protjerana iz Beograda zbog toga što je Podgorica priznala nezavisnost Kosova.
Srbija pokušava da dobije u vremenu, Srbija cinculira. Srbija nema definitivan stav i to što Srbija radi nije neki principijalan stav. To je jedno pragmatično ponašanje. Ja mislim da Srbija zapravo na duži rok nema definitivno rješenje šta da uradi i sa Kosovom i sa onim zemljama u okruženju koje su priznale Kosovo.
U Crnoj Gori smatraju kako ne bi trebalo da dođe do radikalizacije odnosa između te zemlje i Srbije, a izlazak iz postojećeg stanja vide u unapređenju ekonomskih odnosa.
Dakle, neko političko manevrisanje i zatezanje, prije svega mi se čini u Srbiji da je više za unutrašnju političku scenu, što bi se reklo, jer vidim da i u Srbiji ova vlast otprilike je usmjerena u istom pravcu, pod velikim pritiskom je međunarodne zajednice, dakle tih ključnih igrača i čini mi se da je, dakle, kao što sam i rekao, da je to više neki alibi za unutrašnju političku scenu.
Slobodna Evropa.org. I pred kraj emisije kratko podsjećanje na vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za genocid protiv trojice bivših srpskih policajaca. Srbija i Hrvatska same trebaju riješiti pitanje međusobnih tužbi za genocid, izjavio šef misije Europske unije u Beogradu. Hisen je apelirao na članice Europske lige da priznaju Kosovo. Stanje u Kabulu pod kontrolom nakon serije talibanskih napada. Ban Ki-moon zatražio od Vijeća sigurnosti povećanje broja međunarodnih vojnika i policajaca na Haitiju.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete, Beograd je ovog vikenda pozvao na konsultacije ambasadora u Crnoj Gori nakon što je ta država uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom. Hoće li Srbija redom povlačiti takve poteze prema državama u susjedstvu koje su priznale Kosovo, koje će uspostaviti diplomatske odnose sa Prištinom?
Srbija zapravo ima veoma loše odnose sa susjedima. Srpska diplomacija je stalno na toj klackalici da sa jedne strane hoće u Evropsku uniju, a sa druge strane radi sve da taj svoj sopstveni put poremeti.
Trenutno zahlađenje odnosa Srbije prema Crnoj Gori crnogorski analitičari ocjenjuju kao političko manevrisanje i zatezanje koje će zasjeniti unapređenje ekonomskih odnosa.
Po meni je najbitnije da na ovoj ekonomskoj strani, ako bi se nešto moglo uraditi, ako bi uspjeli završiti neki ozbiljni poslovi, a ovo političko nadgornjavanje, to je opet prođe prilike.
Funkcionisanje dvije administracije, srpske i albanske, u Štrpcu na Kosovu treba što prije riješiti, smatraju bivši čelni ljudi u opštini. Takva situacija opterećuje mještane koji kažu da podjele nisu potrebne.
Mi moramo da zbijemo redove, da nastavimo da ostvarimo jedinstvo i da se živimo normalnim životom.
Pojava dvije škole pod jednim krovom fenomen je sa kojim se Bosna i Hercegovina bori od rata do danas, samo zbog toga što su različitih nacionalnosti djeca iste dobi u jednoj školi, sjede u odvojenim razredima, ulaze na zasebne ulaze i imaju različite udžbenike.
Treba imati u vidu da smo mi možda jedna od rijetkih država u svijetu koji imaju jedan apartheidski, sasvim legalan, nažalost, sistem u kojem se djeca razdvajaju po njihovoj vjerskoj, nacionalnoj osnovi. U jednoj demokratskoj zemlji jedan takav fenomen je apsolutno neprihvatljiv.
Greške u predstavljanju državnih simbola Srbije u inostranstvu uvrijedile su građane, a evo što su odgovorili na pitanje, znaju li kako izgleda zastava i koje su riječi himne.
Plava, crvena, bela.
Crveno, plavo, belo.
Ne.
Bože pravde, ti što? Ne znam ni to dalje.
Ne znam. Ne znam, stvarno, mislim, nisam se baš mnogo ni potrudio da naučim, ali ne znam.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Beograd je ovog vikenda pozvao na konsultacije ambasadora u Crnoj Gori nakon što je ta država uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom. To se događa godinu i pol dana nakon što je crnogorska ambasadorka protjerana iz Beograda zbog toga što je Podgorica priznala nezavisnost Kosova. Hoće li Srbija redom povlačiti takve poteze prema državama u susjedstvu koje su priznale Kosovo, a koje će uspostaviti diplomatske odnose sa Prištinom? Branka Mihajlović.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac, koji je povučen radi konsultacije nakon što je Podgorica uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, nije hteo za naš program da komentariše ovu odluku, a na pitanje kad će se vratiti u Crnu Goru odgovorio je i da zna, to nam ne bi mogao reći. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je Srbija bila prinuđena da na oštar diplomatski način odgovori na tu odluku Podgorice. Šta o tom potezu Beograda misle iskusni diplomati i spoljnopolitički komentatori? Povlačenje ambasadora je simbolički gest koji je na liniji sadašnje spoljne politike Srbije, kaže dugogodišnji diplomata Vatroslav Ekarić.
Priznanje države Kosovo je bio jedan akt i tu se već na to reagovalo. I samog priznanja od posljednje diplomatskih odnosa je nešto što samo iz sebe proizlazi. Šta to znači? Da će sad svaki novi akt države koja je priznala Kosovo biti izložen nekim sankcijama.
Beogradski spoljnopolitički komentator Stevan Nikšić kaže da je cela situacija sa Kosovom privremena, da su potezi zemalja iz okruženja pragmatični i u skladu sa stavovima međunarodne zajednice, a što se Srbije Srbije tiče, ona nema dugoročnu strategiju.
Srbija pokušava da dobije vremenu, Srbija cinculira. Srbija nema definitivan stav i to što Srbija radi nije neki principijalan stav. To je jedno pragmatično ponašanje. Ja mislim da Srbija zapravo na duži rok nema definitivno rešenje šta da uradi i sa Kosovom i sa onim zemljama u okruženju koje su priznale Kosovo, kao što je Crna Gora. Situacija sa Kosovom je jedna privremena, prelazna situacija i ona na duži rok ne može ostati ovakva. Kako će ona definitivno izgledati, mi ćemo to tek videti.
Srbija kontinuirano od februara 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova ne priznaje realnost. Ovaj najnoviji potez nije u interesu Srbije, kaže dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović.
Aktualni potez vlade Srbije pokazuje posebnu netrpeljivost, da tako kažem, prema Crnoj Gori koja je ovde traje od 2006, odnosno od onda kada je Crna Gora proglasila nezavisnost. I naravno, sve to zajedno ne doprinosi regionalnoj stabilnosti i odnosima u regionu. Srbija zapravo ima veoma loše odnose sa susedima. Srpska diplomacija je stalno na toj klackalici da sa jedne strane hoće u Evropsku uniju, a sa druge strane radi sve da taj svoj sopstveni put poremeti.
Vatroslav Vekarić smatra da je došlo vreme za promene u spoljnoj politici Beograda.
Postavlja se pitanje da li je potrebna jedna nova fleksibilnost, jer zaoštravanje odnosa sa susedima oko Kosova će se stalno pojavljivati u ovoj ili onoj formi, a ne treba mnogo mudrosti da se zna da takav odnos sa susedima će biti bitna prepreka u daljoj integraciji Srbije prema Evropskoj uniji.
Vatroslav Vekarić skreće pažnju da je predsednik Srbije to i najavio.
Nedavno smo čuli jednu izjavu Borisa Tadića koji je najavio nekakvu novu fleksibilnost. Ja bih voleo da je vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori smatraju kako ne bi trebalo da dođe do radikalizacije odnosa između te zemlje i Srbije nakon što je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Trenutno zahlađenje odnosa Srbije prema Crnoj Gori crnogorski analitičari ocjenjuju kao političko manevrisanje i zatezanje. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon što je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom, zvanična Srbija odreagovala povlačenjem svog ambasadora u Podgorici na konsultacije u Beograd, ne očekuje se dalje zatezanje odnosa između dvije države, a pojedini subjekti očekuju da će se ti politički odnosi vremenom popraviti. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković kaže da nikome nije u interesu da se odnosi radikalizuju.
Ne bi trebalo da dođe do radikalizacije odnosa između Srbije i Crne Gore. Ambasador je povučen na dodatne konsultacije. Za sada sve stvari stoje na tome da su za trenutak obustavljene komunikacije na državnom, ja se nadam, na kratak rok na državnom nivou. U svakom slučaju ne vjerujem da je u interesu prije svega Srbije da povlači radikalnije poteze. Mislim da će se sve ovo, da će sve ovo ipak dobiti jedan racionalan tok.
Komentarišući aktuelne odnose i perspektivu odnosa između Crne Gore i Srbije, politički analitičar Dragan Rosandić kaže da se političke elite dvije države veoma dobro poznaju, jer su dugi niz godina, na primjer, važni ljudi iz Demokratske stranke davali podršku crnogorskoj vlasti pred važne izbore. U ovom trenutku su, prema riječima Rosandića, i vlada Crne Gore i vlada Srbije pod jakim pritiskom međunarodne zajednice po različitim osnovama, tako da on očekuje da se odnosi neće dodatno radikalizovati. Rosandić ocjenjuje da bi unapređenjem ekonomskih odnosa bilo važno učiniti pozitivne korake za obje zemlje, dok će, kako zaključuje, zahlađenje političkih odnosa proći prije ili kasnije.
Dakle, neko političko manevrisanje i zatezanje, prije svega mi se čini u Srbiji da je više za unutrašnju političku scenu, što bi se reklo, jer vidim da i u Srbiji ova vlast otprilike je usmjerena u istom pravcu, pod velikim pritiskom je međunarodne zajednice, dakle tih ključnih igrača, i čini mi se da je, dakle, kao što sam i rekao, da je to više neki alibi za unutrašnju političku scenu, povlačenje tih poteza, pa onda poslije izvesnog vremena opet neko približavanje.
Međutim, po meni je najbitnije da na ovoj ekonomskoj strani, ako bi se nešto moglo uraditi, ako bi tu uspjeli završiti neki ozbiljni poslovi, a ovo političko nadgornjavanje, to je opet prođe prije ili kasnije.
Eventualno dodatno zatezanje odnosa sa Crnom Gorom ne bi išlo u korist zvanične Srbije, koja bi prema riječima Miodraga Vukovića trpjela štetu na putu evropskih integracija.
U toj Evropskoj uniji sjedi 27 zemalja, odnosno čine je, od toga 22, 23, 24, da već ne znam koliko je priznalo Kosovo i ima svoje ambasadore na Kosovu. Pa šta misli Srbija, ako kazni Crnu Goru, zato što je uspostavilo diplomatske odnose, da će joj bilo šta vezano za Evropu i evropske integracije proći tako glatko? Pa neće nikako proći. Svi zahtjevi prema Evropskoj uniji idu prije odluke institucija Evropske unije na pojedinačno izjašnjavanje zemalja. Pa da li će jedna zemlja imati razumijevanja za zemlju koja hoće u Evropsku uniju, hoće sa 23 zemlje koje su priznale Kosovo i uspostavile diplomatske odnose, hoće na način što će da kažnjava svog komšiju. Kažnjava zato što je uradio isto kao i te 23 zemlje. Mislim, vidite, na nivou čak obične logike stvari postaju iracionalne.
Obustavljanje komunikacije između dvije vlade rezultiralo je između ostalog otkazivanjem posjete crnogorskog ministra odbrane Bora Vučinića Beogradu, koja je bila planirana za danas, kada je trebalo da bude potpisan sporazum o razmjeni imovine i dokumenata između dvije države. Pored toga, namjerno ili ne, otvoreno je i pitanje zakupnine vile Crnogorka u Beogradu, gdje je sjedište crnogorske ambasade. Vlada Srbije je ispostavila račun od 1,5 milijuna eura za zakup koji iznosi mjesečno 35.000 eura, a o čemu javnost ranije nije bila obaviještena. Sekretar Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Mirsad Bibović je ponovio za naš radio da ovo pitanje može biti tretirano u procesu sukcesije imovine bivše Jugoslavije.
Nadležne institucije dvije države će razgovarati u cilju pronalaženja obostranog prihvatljivog rješenja. Napominjem da opremanje i održavanje zgrade financira Crna Gora i da su u prethodnom periodu uložena značajna sredstva. Ovo pitanje također se može tretirati u kontekstu procesa sukcesije bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U mnogim sredinama na Kosovu u kojima žive građani srpske nacionalnosti funkcionišu dvije opštine. Funkcionisanje dvije administracije, srpske i albanske, u Štrpcu na Kosovu treba što prije riješiti, smatraju bivši čelni ljudi u opštini. Istovremeno, čitava situacija opterećuje i mještane koji kažu da podjele nisu potrebne. Pripremila Ana Mari Repić.
Meštani Štrpca se ovih dana pitaju da li će i dalje postojati dve opštine i koliko će sve to uticati na kvalitet života. 60-godišnja Vesna Orlović, držeći ličnu kartu u ruci, krenula je u opštinu da obavi neki posao jer ima veliki porodični problem. Ona ne očekuje da joj bilo koja vlast pomogne da bolje živi.
Nema de više po gore, što da živimo socijalno, djeca bez posla, muži bez posla, nema plate, što? Odošto od socijalno živimo 70 evra što mi dao, to je 35 evra, struja, živim teško, vala. Nemamo što, djete mi invalid 22 godine na krevet, mi davale pelene, sad ni pelene mi dao, sad da kupim ni pelene.
Upitana kako vidi to što opština ima dva predsjednika, ona kaže:
što mi je briga, da isto neka ima, to i za nas isto je. Što će me pomogne ni jedan ni drugi, baš mi briga.
Jedan prodavac u lokalnoj trafici ovako komentariše postojanje dve opštinske vlasti.
Dodatno opterećenje.
Zašto je to opterećenje?
Pa za sve.
Šta znači, to znači, da je to duple takse, duplo plaćanje, šta?
Sve je duplo. Znači, žitelji Sirinjičke župe su bolji da plaćaju državi Srbije. Sad, rukovodstvo koje dolazi, recimo, tražit će verovatno sve da se plaća tu porez i ostale takse koje se plaćaju. To dodatno opterećuje svakog seljaka i njegov budžet.
U mnogim srpskim sredinama funkcionišu po dve opštine, izabrane na kosovskim i srpskim izborima. U Štrpcu su donedavno čak obe administracije bile u istoj zgradi i sada postoji problem korišćenja prostora. Ali novi predsjednik opštine Bratislav Nikolić je odlučio da ovo reši, pa su tako u petak zvaničnici opštine, koju Međunarodna zajednica i vlada Kosova nazivaju paralelnom strukturom, morali da napuste zgradu. Nikolić iz Samostalne liberalne stranke kaže da je svestan da će srpska opština nastaviti da pruža usluge građanima, ali da li će to biti u istoj zgradi u kojoj radi i kosovska opština?
Moram da kažem da u ovom trenutku radimo na rešenju tog problema koji imamo sa paralelnim strukturama koje se nalaze u opštini i ja nemam nameru niti imam moć da glasim institucije Kosova, to je srpske institucije. I srpska i kosovska opština su u ovom trenutku važna za građanima, za građane opštine Štrpce i za svako ko misli za boljitak ljudi ovde i svaka pomoć je dobro došla.
Inače, u Štrpcu se danas vode razgovori dva opštinska rukovodstva o preuzimanju opštinskih prostorija. Predsednik opštine koja je pod ingerencijom Republike Srbije, Zvonko Mihajlović, kaže da je samo jedna vlast legalna.
Ništa novo nije za opštinu Štrpce da postoji dualizam. Mi smo već do sada imali u odnosu na jedinu legalnu i legitimnu opštinu Štrpce koju ja reprezentujem, imali smo i paralelnu opštinu koju su činili organi formirane od strane takozvane vlade Kosova. Iako će se nešto formirati na prostoru opštine Štrpce, a to će nešto biti formirano putem sile i represalija, ne znam kome to treba i ne znam gde će to dozvati.
Oba predsjednika opštine su najavila da će se problemi rešavati mirno. Štrpce je multietnička sredina, tako u opštinskoj vlasti, pored Srba, sede i albanski odbornici. Njihov stav je da se srpske paralelne strukture moraju ukinuti. Hamdi Aliju, bivši potpredsednik opštine, kaže da može postojati samo multietnička opština koja radi prema kosovskim zakonima. Nema nikakvog razloga za postojanjem paralelne opštine jer je srpska zajednica izabrala legitimnog predsjednika na osnovu zakona Kosova i druge strukture su nepotrebne, kaže on. Međutim, Srbima na Kosovu pa tako i u Štrpcu su neophodne usluge srpske administracije, pošto mnogi rade u institucijama koje finansira Republika Srbija kao školstvo, zdravstvo i pošta. Ali bivši predsjednik opštine i dobar poznavalac političkih kretanja Slađan Ilić smatra da se ovo mora razjasniti pošto je nemoguće funkcionisanje dve administracije, a na rasplet će uticati ograničenost nadležnosti srpske opštine.
Srpska administracija, administracija koja je pod upravom Beograda, jednostavno ne može da primenjuje neke stvari na samom terenu jer nema podršku izvršnih organa, policije, sudstva i ostalih institucija bez kojih jedna administracija jednostavno ne može da funkcioniše. Oni će naravno primati platu i dalje iz Beograda. Socijalna služba će raditi bez problema, pretpostavljam, radit će izdavanje srpskih dokumenata također bez problema, ali tu se krug završava.
Čitava situacija opterećuje meštane i zato penzioner Bogoljub Vučić kaže da se ovaj politički problem treba rešiti.
Pa vremena su takva da nama podjele nisu potrebne. Mi moramo da zbijemo redove, da nastavimo da ostvarimo jedinstvo i da se živimo normalnim životom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Štrpca, Ana Mari Repić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Pojava dvije škole pod jednim krovom fenomen je sa kojim se Bosna i Hercegovina bori od rata do danas. Iako većina građana Srbije ne zna kako im danas izgleda zastava, još manje znaju riječi himne, svi su se našli veoma uvrijeđenim kada se nedavno potkrala greška Slovencima, koji su na sportskom takmičenju u Mariboru hrvatsku šahovnicu smjestili u sredinu srbijanske zastave. Pojava dvije škole pod jednim krovom fenomen je sa kojim se Bosna i Hercegovina bori od rata do danas. Samo zbog toga što su različitih nacionalnosti, djeca iste dobi u jednoj školi sjede u odvojenim razredima, ulaze na zasebne ulaze i imaju različite udžbenike. Političke volje da se ovo pitanje, koje je prisutno već godinama, riješi, još uvijek nema. Informiše Selma Boračić.
Iako još i ne znaju kojem od tri naroda pripadaju, koje su vjere ili kakvi su im običaji, djeca u nekoliko područja Bosne i Hercegovine razvojena su samo zato što se ne zovu isto kao i njihovi vršnjaci. Nacionalna pripadnost djeci se pokušava nametnuti odmah po upisu u školu. Kao posljedica toga, većina osnovnih i srednjih škola u Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu podijeljena je. Pa mališani hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, iako idu u istu zgradu, ulaze na zasebne ulaze u školu. Jedan od primjera jeste i Bugojanska gimnazija, srednja škola koja radi po principu dvije škole pod jednim krovom. Direktor bošnjačkog dijela gimnazije Mesud Šečić kaže da je bugojanskim gimnazijalcima jedino krov zajednički.
Svi su učenici smješteni u jednoj zgradi, dakle jedni učenici imaju jedne nastavnike, drugi učenici imaju druge nastavnike i osim zajedničkog krova, tako kažem, jel, ostalo nemaju ništa zajedničko. Koliko će to trajati, ne znam, to je u svakom slučaju jedna neobična škola, ja ne znam da ima u svijetu takvih škola.
Iako već nekoliko godina postoji inicijativa za ukidanje prakse rada dvije škole pod jednim krovom, do danas su se administrativno i pravno objedinile samo tri škole u Zeničko-Dobojskom kantonu te škola u Mostaru. Ponovno ostavljanje ove inicijative na stol političara uradila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Zastupnik ove partije u federalnom parlamentu Damir Mašić kaže da je došlo vrijeme da se stane u kraj segregaciji djece.
Više od 15 godina se ta tema pokušava od strane vlasti u Bosni i Hercegovini sakriti pod tepih. Treba imati u vidu da smo mi možda jedna od rijetkih država u svijetu koji imaju jedan apartheidski, sasvim legalan, nažalost, sistem u kojem se djeca razdvajaju po njihovoj vjerskoj, nacionalnoj osnovi. U jednoj demokratskoj zemlji imamo jedan takav fenomen je apsolutno neprihvatljiv.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 50 obrazovnih ustanova koje rade po principu dvije škole pod jednim krovom. U takvim se školama uče različite historije, geografije i materni jezik, što dodatno naglašava ideju nacionalizma u Bosni i Hercegovini, smatra sociolog profesor dr. Jusuf Žiga.
To je krajnje opasno za budućnost takvog društva, krajnje loša praksa, jer vi zapravo sugerirate nemoj imati komšiju druge vjere i nacije u komšiluku, u gradu, pa u konačnici u državi.
Sistem obrazovanja kakav ima Bosna i Hercegovina je loš i ne potiče djecu da budu dobri učenici, smatra Mašić.
Takav sistem od njih pravi djecu koja još toga nisu ni svjesna, male Srbe, Hrvate, Bošnjake ili neke druge, koji u skladu s tim normama treba da se ponašaju i žive u godinama u kojima apsolutno nisu svjesni šta se oko njih dešava.
Delegat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović ne vidi ništa loše u fenomenu sistema obrazovanja Bosne i Hercegovine, poznatijem kao dvije škole pod jednim krovom. Jović je svjestan da je takvih škola najviše u opštinama gdje je većinsko stanovništvo hrvatske nacionalnosti, te ne vidi problem u razdvojenosti djece od prvih školskih dana.
Nije to razdvojenost od prvog radnog dana rođenja. Čovjek je to što jeste, odgaja se u svojoj obitelji, razvija osjećajnost i pripadnost i ne bi trebalo nikome smetati ukoliko su nastavni planovi i programi sa civilizacijskim postignućima u programu u kojima se ne mrzi drugoga, u programu koji se izučava ono svoje, ali ono zajedničko, u programima u kojima je na prvom mjestu istina.
Nasuprot Joviću, Mašić pak ističe da vladajućim političkim strukturama odgovara postojanje ustanova kao što su dvije škole pod jednim krovom.
Političke partije, njima izgleda odgovara da svaka politička partija ima svog direktora škole, jer nakon objedinjavanja škole bit će jedan direktor, a ne dva. I tu nastaju problemi.
Dvije škole pod jednim krovom trebalo je biti prijelazno rješenje koje bi davalo mogućnost izbjeglicama i raseljenim licima da se vrate u prijeratno mjesto stanovanja. Kantonalni zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju predviđaju administrativno i pravno ujedinjavanje u jednu školu, ali se tih zakona ne pridržavaju kantonalne vlasti. Škole su se pretvorile u sredstva za razdvajanje tri konstitutivna naroda, kaže glasnogovornica OSCE-a Mersiha Čaušević-Podžić.
Kada je Bosna i Hercegovina postala članica Vijeća Europe, obavezala se na prestanak segregacije u školama. Postojanje ovih škola u Bosni i Hercegovini predstavlja kršenje vladavine prava. I naravno bitno je napomenuti da administrativno jedinjenje škole ne ugrožava nikako nastavu, ni na jednom od jezika, niti nacionalnu grupu predmeta.
Izvještaj radne grupe za analizu fenomena dvije škole pod jednim krovom trebao bi se naći pred federalnim parlamentarcima krajem januara, za kada je zakazana sjednica. Ukoliko bude postojala politička volja za ujedinjavanje ovih škola u jednu, lako će se naći načini na koje će to biti i provedeno u djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Republike nekada zajedničke države spojene su simbolima ponovo u jednu. Greška se potkrala Slovencima kada su na sportskom takmičenju u Mariboru hrvatsku šahovnicu smjestili u sredinu srbijanske zastave. Simbolima su ih nedavno u prošlost vratili Grci koji su na predstavljanju Srbije pustili himnu bivše Jugoslavije Hej Sloveni. Iako većina građana Srbije ne zna kako im danas izgleda zastava, a još manje znaju riječi himne, svi su se našli veoma uvrijeđenim. Slušamo Ivu Martinović.
Umjesto na crveno-belo-plavom barjaku, hrvatska šahovnica nedavno je završila na srpskoj trobojci, zamenivši dvoglavog orla. Takva se zaviorila na ski takmičenju u Mariboru i uzbunila obe u zastavu uključene države. Slovenački organizatori izvinili su se Hrvatskoj, a od prigovora je odustala i srpska strana, i Skijaškog saveza Srbije Duško Šipetić.
Naša, da kažem, zastava Srbije je regularno je dečko dovezu na skijama i bila je normalno trobojka. Problem je bio sa hrvatskom zastavom. Ja sam proverio odmah sutradan u vođstvu takmičenja i kod svih ljudi koji su bili tamo. Hrvati nisu podneli nikakav prigovor pismeni ni zvanični. Ja sam onda pitao normalno li ako su oni podneli da podnesemo i mi pismenu neku primedbu. Međutim, nije bilo. To se zataškalo.
Zbog čega biste i vi podnosili prigovor kada nije bio problem u isticanju srpske zastave?
Pa, šahovnica je bila zalepljena na srpsku zastavu.
Veći skandal izbjegnut je umerenošću i razumevanjem obe strane, mada su neki mediji grešku slovenačkog organizatora odmah označili kao zlonamernu. Da li bi šahovnicu, koja je nemali broj puta gorela u Srbiji, na srpskoj zastavi primetili građani? Znaju li kako danas izgleda njihov državni simbol?
Plava, crvena, bela.
Crveno, plavo, belo. Zastava, znam kako izgleda grb, ne znam.
Ne.
Red boje je crveno-plavo-belo, ali profesora Beogradskog univerziteta Ljubišu Rajića, iako primećuje paradoks, ne iznenađuje neznanje građana.
Kod nas, naravno, zastave, grbovi i slično znači više od lekarskih usluga, od stabilnih plata, od saobraćaja u kojem funkcioniše. Ja rado trampim komplet sve srpske nacionalne simbole za gradski saobraćaj koji radi normalno ili da uvek imam kredu u učionici kada držim čas. Većina građana Srbije ne zna verovatno više od prve strofe Bože pravde.
Bože pravde, ti što? Ne znam i to dalje.
Ne znam, stvarno, mislim, nisam se baš mnogo ni potrudio da naučim, ali ne znam.
Bože pravde,
a reči te?
Ne znam da.
I baš oko himne, čijih reči naši sagovornici ne mogu baš da se sete, napravljena je još jedna greška koja je uvredila Srbiju. Stigla je ni manje ni više nego od Grka. Na košarkaškoj utakmici u Atini iz prošlosti su vratili bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju, kada se na predstavljanju Srbije zaorila himna. Himnu nekadašnje države Srbije je promenila tek u maju prošle godine, kada je usvojen zakon o državnim simbolima. Svu svečanost i uvažavanje istih najbolje pokazuje činjenica da je staru zastavu skidao i na zgradu Skupštine novu postavljao domar parlamenta, koji je dostojanstveno visio sa prozora posljednjeg sprata. Profesor Ljubiša Rajić još primećuje.
I ostalom, još uvijek možete da putujete sa pasošem Savezne Republike Jugoslavije, države koja je odavno nestala. Ja sam jedno 10 godina putovao s pasošem SFRJ, države koja je nestala, pa nikome nije na granicama ništa smetalo, zato što ih je vjerojatno savršeno baš brigao. Mi smo tako često menjali ustave i sve zastave i sve ostalo, da vjerojatno i nazive države, da vjerojatno niko u belome svetu, sem oni koji imaju to najuža dužnost i ne zna kakva nam je zastava, kakav nam je grb i koja nam je trenutno himna, vjerojatno ne zna koji nam je trenutno ustav ili naziv na snazi.
Poznavanje je, za razliku od većine srpskih građana, pokazao njihov sugrađanin druge nacionalnosti. U oči meča, gde je navijao za tenisera Novaka Đokovića, jedan mladi Kinez demonstrirao je pred kamerama pevački talenat.
Bože pravde ti što spase od propasti to sa nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Đerana Karabegović.